Практика Бене Гессеріт із насаджування легенд через місіонарію перспективу сягнула найбільшого розквіту завдяки перебуванню леді Джесіки на Аракісі. Уже давно хист для засівання всього відомого світу пророцькими ідеями для захисту Бене Гессеріт було визнано та оцінено. Але ніколи ми ще не бачили такого бездоганного, доведеного до крайнощів поєднання людини та підготовки. Пророцькі легенди вкоренилися на Аракісі, аж до поширення у звичайних форм, включно з Привелебною матір'ю, Канто та Респонду, а також усім арсеналом засобів пророцтва Шаріа. І визнаним є той факт, що приховані можливості леді Джесіки суттєво недооцінювали. Принцеса Ірулан, аналіз, аракійська криза. Для обмеженого використання БГ шифр АР 8108587. Леді Джесіка стояла посеред Арракінського палацу, оточена власним майном, яке пакунками розташовувалося в кутках парадної зали і захаращувало весь вільний простір. Коробки, валізи, картонні ящики, футляри, деякі вже частково розпаковані. Вона почула, як вантажники принесли в передпокій іще частину речей із корабля гільдії. Джесіка стояла посеред зали. Повільно повертаючись, вона дивилася то вгору, то навкруги, вивчала затінену різьбу, тріщини і глибокі западини вікон. Велетенський анахронізм кімнати нагадав їй про сестринську залу в школі Бене Гессеріт. От тільки там ця дисгармонія випромінювала тепло. А тут же все було лише похмурим камінням. Певно, якийсь архітектор занурився в далеке минуле, подумала вона, щоб віднайти ці підкріплені опорами стіни і темні портьєри. Склепінна стеля здіймалася на 2 поверхи вгору. Там простяглися чудові бантини, які, вона була певна щодо цього, перевезли на Аракіс через увесь космос за божевільні кошти. На жодній із планет цієї системи не росли дерева, з яких можна було б виготовити їх. Хіба що це лише імітація дерева. Але вона не вірила в таке. У добу Старої імперії ця будівля була урядовим палацом. А тоді мало хто переймався витратами. Так велося ще задовго до того, як Харконени вибудували своє нове місто-гігант Карфаг – дешеву вульгарну місцину за 200 кілометрів на північний схід через сплюндровані землі. Лето вистачило мудрості обрати за столицю саме це місто. Ім'я його – Арракін. Добре звучало і повнилося традицією. Та й саме місто було меншим, тому його простіше зачистити й обороняти. Знову пролунав гуркіт коробок, які вивантажували в передпокої. Джесіка зітхнула. Праворуч від неї до картонного ящика притулилася картина з портретом батька герцога. Мотузка звисала з неї, наче пошарпана оздоба. Інший її шматок Джесіка досі тримала в руці. Край картини лежала голова чорного бугая, причеплена до відполірованої дошки. Та голова видавалася темним островом у морі зібаного паперу. Дошка лежала на підлозі, і блискуча морда бика вказувала на стелю, наче звір ладен був щомиті заревіти, кинувши виклик лункій тиші кімнати. Джесіка запитувала себе, що ж змусило її розпакувати перш за все ці 2 речі – голову та портрет. Вона знала, що в її діях ховався символічний зміст. Відколи герцогові закупники забрали її зі школи, вона ще ніколи не відчувала такого страху та непевності. Голова та картина. Вони загострювали її збентеження. Жінка здригнулася і кинула погляд на розрізи вікон високо вгорі. Щойно звернуло з полудня, але небо в цих широтах здавалося чорним і холодним, значно темнішим за теплу блакить Каладана. Її прийняла туга за домом. «Ти так далеко, Каладане!» «Ось ти де!» Голос належав герцогові Лето. Вона обернулася і побачила, як він крокує із склепінного коридору до обідньої зали. Його чорний робочий мундир із червоним гербовим яструбом на грудях зім'явся і вкрився пилом. «Я боявся, що ти можеш заблукати в цьому моторошному місці», – мовив він. «Цей дім холодний», – відповіла Джесіка. Вона дивилася на його високу постать, смагляву шкіру, яка нагадувала їй про оливкові гаї та золотаве сонце, що виблискувало на синіх водах. Й оповиті серпанком сірі очі. І все ж таки його обличчя здалося трохи хижим, худим, обрамленим гострими кутами й гранями. Раптом вона злякалася цього чоловіка, і страх стиснув їй груди. Лето став таким диким, шаленим, відколи вирішив підкоритися імператорському наказові. «У всьому місті віє холодом», – мовила вона. «Брудне, запелюжене маленьке гарнізонне містечко», – погодився він. «Але ми це змінимо». Герцог роззирнувся залою. «Тут приймальні покої для врочистих заходів. Я щойно оглянув родинні кімнати в південному крилі. Вони значно приємніші». Він підступив ближче і торкнувся до руки Джесіки, милуючись її величністю. І знову зацікавився її невідомими предками. Можливо, дім відступників? Якась буремна гілка правлячої династії. Вигляд вона мала величніший, ніж особа імператорської крові. Під вагою його погляду вона трохи відвернулася і тепер стояла до нього в профіль. І Лето збагнув, що не було єдиноточної риси, яка витворювала її красу. Овал обличчя облямовувало волосся кольору відполірованої бронзи. Широко розставлені очі були зеленими й ясними, як ранкові небеса на Каладані. Ніс маленький, рот широкий і чуттєвий. Її фігура була красивою, але непримітною. Висока, з вигинами, пом'якшеними худорлявістю. Він пригадав, що сестри-послушниці зі школи називали її сухореброю. Так переповідали його закупники. Однак той опис був надто спрощеним. Джесіка повернула королівську вроду в рід Атридів. Лето тішився, що Пол схожий на неї. «Де Пол?» – запитав він. «Десь у будинку. У нього зараз уроки з Юе». «Певно, у південному крилі», – зауважив він. «Здається, я чув голос Юе, та мені бракувало часу зазирнути». Він із сумнівом глянув на неї. «Я прийшов сюди тільки для того, щоб повісити ключ від замку Каладан в обідній залі». Затамувавши подих, вона притлумила в собі бажання взяти його за руку. «Повісити ключ, отже, ухвалити остаточне рішення». Але зараз був не той час і не те місце, щоб шукати розради. «Коли ми прийшли, я бачила, як над будинком майорів наш стяг». Він зиркнув на портрет батька. «Де ти збираєшся почепити його?» «Десь тут». «Ні», – відповідь була чіткою і остаточною. Джесіка могла податися до хитрощів, щоб переконати його. Але пряма суперечка буде марною. І все ж таки вона вирішила спробувати. Навіть якщо робила це лише, щоб нагадати собі, що не хитруватиме з ним. «Мілорде», – мовила вона, – «якби ви тільки…» «Моя відповідь – ні. Я на свій сором потураю тобі в більшості питань, але не в цьому. Я щойно прийшов із їдальні, де є… Мілорде, будь ласка». «Люба, доводиться обрати між твоїм травленням і моєю родовою честю», – відказав він. «Вони висітимуть в обідній залі». Вона зітхнула. «Так, мілорде». «Ти можеш за звичкою їсти у своїх покоях, коли забажаєш. Я лише чекаю, що на офіційних урочистостях ти посядеш належне тобі місце».
«Дякую, мілорде».
«І не поводься зі мною так холодно і офіційно. Дякую, що я так і не одружився з тобою, Люба. Тоді сидіти зі мною за столом під час кожної трапези було б твоїм обов'язком». Вона кивнула з незворушним обличчям. «Хават уже встановив наш власний детектор отрути над обіднім столом», – сказав він. «Ще один переносний є у твоїй кімнаті».
«Ви передбачили цю незгоду?» – сказала вона.
«Кохана, я думаю також про твій комфорт. Я найняв прислугу. Вони з місцевих, але перевірені Хаватом. Усі фрімени. Вони побудуть тут, доки наші власні люди не звільняться з інших завдань».
«Чи може бути хоча б хтось звідси по-справжньому безпечним?»
«Кожен, хто ненавидить Харконенів. Можливо, ти навіть захочеш залишити головну економку. Шедаут Мейпс».
«Шедаут», – повторила Джесіка. «Фріменський титул?»
«Мені казали, що це означає «той, хто черпає з джерела». Вислів, який на Аракісі повниться неабиякими відтінками. Вона може не вразити тебе як служниця, але Хават про неї дуже високої думки на основі звіту Дункана. Вони переконані, що вона хоче служити,
і служити саме тобі.
Мені?
Фрімени дізналися, що ти з Бене Гессеріт, сказав він. А тут про Бене Гессеріт ходить багато легенд.
Місіонарія протектива, подумала Джесіка. Жодна місцина не уникнула її.
Це означає, що Дункан досягнув успіху? Запитала вона. Чи будуть фрімени нашими союзниками?
Немає нічого певного, відповів герцог. Дункан гадає, що вони б хотіли трохи придивитися до нас. Однак вони пообіцяли на час перемир'я не нападати на наші віддалені селища. А це важливіше досягнення, ніж може здатися.
Хават каже, що фрімени завжди дошкуляли Харконинам, але масштаби завданих ними збитків ретельно приховувалися. Харконину зовсім не хотілося, щоб імператор дізнався про безпорядність усієї його армії.
«Економка з фріменів», – замислилася Джесіка, повернувшись до питання «Shadowed Mapes». «Її очі мають бути абсолютно синіми».
«Не дозволяй зовнішності цих людей розчарувати тебе. Вони наділені потужною силою і здоровою енергією. Гадаю, це все, що нам потрібно».
«Це ризикована авантюра», – сказала вона.
«Не починаймо все спочатку», – відказав герцог. Вона видушила із себе усмішку.
«Без сумніву, ви вже зробили ставки».
Вона швидко виконала заспокійливу вправу. Два глибоких вдихи, ритуальна думка, а тоді додала.
«Чи маю я звернути увагу на щось важливе для вас, коли розподілятиму кімнати?»
«Одного дня ти маєш навчити мене робити це», – сказав він. «Те, як ти відсуваєш всі турботи на бік і повертаєшся до практичних питань. То, певно, штучки Бене Гессеріт».
«Це жіночі штучки», – відказала вона. Він усміхнувся.
«Гаразд. Щодо розподілу кімнат. Переконайся, що в мене буде великий кабінет біля моєї спочивальні. Тут буде більше паперової роботи, ніж на Каладані. І, звісно, кімната для охоронців. По-моєму, це все. Не хвилюйся щодо безпеки всього будинку». Люди Хавата оглянули його вздовж і впоперек.
Переконана, що так і було.
Він кинув погляд на свій наручний годинник. «А ще перевір, чи всі наші хронометри переведено на аракійський час. Я доручив технікові подбати про це».
Він за кілька хвилин прийде. Герцог прибрав пасмо волосся з чола Джесіки.
«Зараз я маю повернутися на литовище. Другий корабель із підкріпленням може прибути щомиті».
«А чи не може Хават зустріти як мілорде? У вас такий втомлений вигляд».
«Бідолашний Зофір має ще більше справ, ніж я. Знаєш, ця планета аж нуртує харконинівськими інтригами. Крім того, я маю спробувати переконати кількох досвідчених шукачів прянощів не залишати Аракіс. Знаєш, вони мають право вибору, коли змінюється власник феоду. І цього планетолога, якого імператор та Лансрад призначили суддею зміни, неможливо підкупити. Він дозволив їм обрати». «Близько 800 кваліфікованих робітників планують вирушити на орбіту з прянощами, і вантажний корабель гільдії чекає на них».
«Мілорде», – втрутилася вона та завагалася.
«Так?»
«Його неможливо відмовити від ідеї зробити цю планету безпечною для нас», – подумала Джесіка. «І я не можу застосовувати до нього свої хитрощі». «О котрій годині ви плануєте вечеряти?» – запитала вона.
«Вона не це збиралася сказати», – подумав Лето. «Ох, моя Джесіко, якби ж ми були деінде, подалі від цього жахливого місця, на самоті, тільки ми вдвох, і ні про що не думали». «Я поїм в офіцерській їдальні, на литовищі», – відказав він. «Не чекай на мене раніше, пізнього вечора, і… О, я надішлю за Полом машину з охороною. Хочу, щоб він був присутній на нашій стратегічній нараді».
Герцог прочистив горло, ніби хотів сказати щось іще, а тоді без попередження розвернувся і покрокував геть. Рушив до передпокою, куди вивантажили ще коробки. Звідти пролунав його командний і зверхній голос. Він завжди так розмовляв зі слугами, коли поспішав.
«Леді Джесіка у великій залі. Іди до неї негайно».
Вхідні двері грюкнули. Джесіка відвернулася і поглянула на портрет батька Лето. Його намалював відомий художник Елбі, коли старий герцог сягнув зрілого віку. Його було зображено в костюмі матадора із плащем кольору фуксії, перекинутим через ліве плече. Обличчя те здавалося молодим, не старшим, ніж Лето сьогодні, з такими ж яструбиними рисами та сірим поглядом. Узявшись під боки, вона вдивлялася в картину.
«Будь проклятий, будь проклятий! Будь проклятий!» –
прошепотіла вона. «Якими будуть ваші накази, ясновельможна?» Тонкий та протяжний жіночий голос. Джесіка повернулася і побачила згорблену сивокосу жінку, безформній мішкуватій сукні, похмурого коричневого кольору. Жінка здавалася такою ж зморшкуватою та висохлою, як і кожна людина в натовпі, що вітав їх зранку вздовж дороги від литовища. Джесіка подумала, що кожен корінний мешканець, якого вона бачила на цій планеті, скидався на виснажену, висушену чорносливу. І все ж таки Лето сказав, що вони сильні й енергійні. Ну і, звісно ж, очі. Найглибша, найтемніша синява, без жодних білків. Мовчазні, таємничі. Джесіка змусила себе не витріщатися. Жінка через силу кивнула та промовила. «Мене звати Шедаут Мейпс, ясновельможна. Якими будуть ваші накази?» «Ти можеш називати мене Міледі», – відповіла Джесіка. «Я не ясновельможна. Я наложниця герцога Лето». Знову дивний кивок. А тоді жінка поглянула на Джесіку з хитрим запитанням. «Отже, їй дружина?» «Немає. І ніколи не було. Я єдина супутниця герцога та мати його спадкоємця». У душі Джесіка сміялася із власних слів і схованої за ними пихи. «Що там казав святий Августин?» – запитала вона себе. «Душа наказує тілу, і воно слухається. Душа наказує собі і зустрічає опір. Так, мені доводиться долати значний опір останнім часом, тож варто було б потихеньку відступати». З дороги за будинком долинав дивний крик. Він усе повторював. «Сук!» – а тоді «Ікутай! Ікутай!» – а тоді знов «Сук!» «Що це?» – запитала Джесіка. «Я чула таке декілька разів, коли ми сьогодні зранку їхали вулицями». «Звичайнісінький продавець води, міледі, та вам не потрібно цікавитися такими, як він. У ваших цистернах 50 тисяч літрів, вони завжди повні». Служниця зиркнула на власну сукню. «Ось бачите, міледі, мені навіть не доводиться носити дестикост», – гикнула вона. «І я через це не помираю». Джесіка завагалася. Вона хотіла розпитати Фріменку, бо потребувала інформації, щоб керувати нею. Та значно важливіше було навести лад у замку. І все ж таки їй ставало незатишно від думки, що основна запорука багатства тут – вода. «Чоловік назвав мені твій титул – Шедаут», – сказала Джесіка. «Я впізнала це слово. Воно стародавнє». «Отже, ви знаєте стародавні мови?» – запитала Мейпс, чекаючи на відповідь із дивною напругою. «Мови – це перше, що вивчають у Бене Гесеріт», – відповіла Джесіка. «Я знаю хпотані джиб, чакопсу та всі мисливські мови». Мейпс кивнула. «Як і сказано в легенді». Джесіка запитала себе. «І навіщо я розігрую цей фарс?» «Проте шляхи Бене Гесеріт плутані та невизначені». «Мені відомі темні матерії і шляхи Великої Матері», – мовила Джесіка. Вона читала очевидні знаки. Поведінка та вигляд трішки зраджували Мейпс. «Місе Сет Прея», – сказала вона мовою Чакопса. «Адрал Трепера. Трада Сук Бус Карі. Місе Сет Паракрі». Мейпс підступила та наготувалася тікати. «Я багато чого знаю», – сказала Джесіка. «Знаю, що ти народжувала дітей. Втрачала їх, хоч і любила. Сповнена страху переховувалася. Чинила насилля. І ще не раз його вчиниш. Я багато що знаю». Мейпс стиха відповіла на те. «Я не мала наміру образити вас, міледі». «Ти говориш про легенди та шукаєш відповідей», – сказала Джесіка. «Бійся ж відповідей, які можеш дізнатися. Я знаю, що ти прийшла сюди, готова знову вчинити насилля. Тому ховаєш зброю в корсажі». «Міледі, я...» «Є маленька ймовірність, що ти можеш забрати кров мого життя», – сказала Джесіка. «Але таким учинком...» Ти завдасиш більших руйнувань, ніж можеш уявити у найгірших страхах. Знаєш, є дещо страшніше за смерть, навіть для цілого народу. «Міледі», – благала Мейпс, – здавалося, що вона ось-ось упаде навколішки. «Зброю надіслано тобі як дар, якщо доведеш, що ти саме там». «Або як погибель, якщо я цього не доведу», – сказала Джесіка. Вона сиділа з удаваним спокоєм, і це робило учениць Бене Гесеріт такими страшними в бою. «Тепер ми побачимо, що вона вирішила», – подумала жінка. Мейпс повільно простягнула руку до вирізу сукні та витягла звідти темні піхви. У них стирчало чорне руків'я з глибокими жолобками для пальців. Вона взяла піхви в одну руку, а руків'я в другу, і витягла молочно-біле лезо, а тоді підняла його вгору. Здавалося, лезо мерехтіло та виблискувало своїм власним сяйвом. Зброя скидалася на двосічний кинжал, а лезо сягало 20 сантиметрів завдовжки. «Ви знаєте, що це, міледі?» – запитала Мейпс. Джесіка знала, що це може бути тільки одна річ – славнозвісний арракійський крис. Клинок, що ніколи не залишав планети, та й відомий був лише за чутками і плітками. «Це крис», – відповіла вона. «Нелегко важте словами», – зауважила Мейпс. «Чи знаєте ви його значення?» І Джесіка подумала. «Підступне питання. Саме тому Фріменка вирішила служити мені, щоб поставити одне однісіньке запитання. Моя відповідь може провокувати насилля або... що? Вона чекає на відповідь від мене. Значення ножа. Мовою Чакопса Шедаут зветься тінню. А ніж – це творець смерті на Чакопсі. Вона починає непокоїтися. Я маю відповісти зараз. Затримка настільки ж небезпечна, як і помилка». Джесіка мовила. «Це творець». «Ей-ї!» – вигукнула Мейпс. То був крик радощів і водночас розпуки. Вона затремтіла так сильно, що мерехтливі скалки від леза розлетілися по всій кімнаті. Джесіка спокійно чекала. Вона мала намір сказати, що ніж – це творець смерті. А тоді додати старовинне слово. Але всі чуття, вся вишколена увага до прихованих знань і найдрібніших рухів зупинили її. Ключове слово – творець. 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 Але Мейпс досі тримає ножа, наче що миті ладна була скористатися ним. Джесіка мовила. «Невже ти гадаєш, ніби та, кому відомі таємниці Великої Матері, не впізнала б творця?» Мейпс опустила ножа. «Міледі, коли так довго живеш із пророцтвом, мить його здійснення стає шоком». Джесіка подумала, що пророцтво Шарі-А та всі паноплія Профектикус, які місіонарія протектіва Бене Гесеріт посіяла тут багато століть тому. Хоча всі ті сестри давно обернулися на порох, але мети досягнуто. Місцевим прищеплено захисні легенди в очікуванні дня, коли вони можуть стати в пригоді Бене Гесеріт. Ну що ж, цей день настав. Мейпс повернула ніж у піхви та сказала. «Це незакріплене лезо, міледі. Тримайте його біля себе. Тиждень без дотику до плоті, і воно почне розпадатися. Зуб Шайхалуда. Твій до кінця днів твоїх». Джесіка простягнула вперед праву руку, а потім пішла ва-банк. «Мейпс, ти сховала в піхви неомитий кров'ю ніж». Мейпс охнула та впустила крис прямо в руку Джесіки, а тоді розірвала свій коричневий корсаж із криком. «Візьми воду мого життя!» Джесіка витягнула лезо з піхов. Як же воно мерехтіло! Жінка спрямувала вістря на Мейпс і побачила, що її приймає страх, більший за смерть. «Вістря отруєне?» – запитала себе Джесіка. Тоді встановила лезо вертикально та намалювала тоненьку подряпину ребром ножа у Мейпс на лівій груді. Кров рясно потекла, але миттєво припинилася. «Надшвидка коагуляція», – подумала Джесіка, – «мутація для збереження вологи». Вона сховала лезо і мовила. «Застібни сукню, Мейпс». Мейпс затремтіла та підкорилася. Очі без білків витріщалися на Джесіку. «Ви наша», – бурмотіла вона. «Ви і є та». Чергову порцію речей із гуркотом вивантажили в передпокій. Мейпс хутко схопила ніж у піхвах і сховала Джесіці в корсаж. «Хто побачить ножа, має очиститися або загинути», – мигкнула вона. «Ви знаєте це, міледі?» «Тепер знаю», – подумала Джесіка. Вантажники пішли геть, не зазирнувши до великої зали. Мейпс опанувала себе та мовила. «Неочищений, який побачить крис ніж, не повинен залишити Аракіс живим. Ніколи не забувайте про це, міледі. Вам довірено крис ніж». Служниця глибоко вдихнула. «А тепер усе має йти своїм плином. Не можна прискорити час». Вона кинула погляд на купи коробок і всякого добра біля них, І доки ми тут, у нас ще маленько роботи. Джесіка завагалася. Усе має йти своїм плином. Одне з низки заклинань – місіонарії-протективи про прихід привилебної матері, яка звільнить їх. Але я не привилебна матір, подумала Джесіка. І ще, велика матір, як же міцно вкоренилися ті постулати. Певно, це справді огидне місце. Мейпс буденним тоном поцікавилася. Міледі, якими будуть ваші перші розпорядження щодо мене? Інстинкти підказали Джесіці, щоб вона підтримала цей тон. Жінка відповіла. Ось там портрет старого герцога. Він має висіти з одного боку обідньої зали. А голова бугая нехай опиниться на протилежній від картини стіні. Мейпс підійшла до голови бика. Якою ж велетенською має бути тварина з такою головою? Мовила вона, нахилившись. Мені ж спершу треба буде її помити, так, міледі? Ні. Але на рогах бика запікся бруд. Це не бруд, Мейпс. Це кров батька нашого герцога. Ці роги вкрили прозорим фіксатором за кілька годин після того, як звір убив старого герцога. Мейпс підвелася. «Он воно що?» – відказала вона. «Це просто кров», – сказала Джесіка. «Лише стара кров. Знайди когось, щоб тобі допомогли почепити це. Ці огидні речі доволі важкі». «Ви подумали, що мене збентежила кров?» – запитала Мейпс. «Я з пустелі, тому бачила вдосталь крові». «Я знаю, що так і було», – відповіла Джесіка. «І частина з неї була моєю власною». Вела далі Мейпс. «Значно більше, ніж спричинила ваша дрібна подряпина».
«Ти б хотіла, щоб я різанула глибше?»
«О, ні. Тілесних рідин зовсім небагато. Тож було б марнотратством витрачати їх просто так. Ви правильно вчинили».
Джесіка звернула увагу на слова і на те, як їх було вимовлено. Вона помітила глибинні сенси у словосполученні «тілесні рідини». І знову її схвилювала важливість води на Аракісі. «З якого боку обідньої зали потрібно причепити кожну з цих оздоб, міледі?» – запитала Мейпс. «А ця Мейпс завжди дуже практична», – подумала Джесіка і сказала. «На твій розсуд, Мейпс. Насправді це не має жодного значення».
«Як скажете, міледі?»
Мейпс нахилилася і взялася знімати пакувальний папір і мотузки з голови.
«Убив старого герцога, так?» – мугикнула вона.
«Мені покликати вантажника тобі на підмогу?» – запитала Джесіка.
«Я впораюся, міледі».
«Так, вона впорається», – подумала Джесіка. «Це визначальна риса фрименської істоти. У них потяг до подолання перешкод». Джесіка відчула холодні піхви крис-ножа в корсажі і замислилася про довгий ланцюг задумів Бенне Гессеріт, для якого щойно було виковано ще одну ланку. Завдяки цим задумам їй удалося пережити смертельну кризу. «Не можна прискорити час», – сказала Мейпс. І все ж таки невпинна гонитва до Аракіса виповнювала Джесіку страшними перечуттями. Ні приготування місіонарій-протективи, ні ретельний обшук хаватом цих нагромаджених у замок каменів не могли розвіяти цього відчуття. «Коли почепиш і те, і інше, починай розпаковувати коробки», – сказала Джесіка. Один із вантажників у передпокої має всі ключі та знає, що та куди потрібно покласти. Візьми у нього ключі і список. Якщо матимеш запитання, я буду в південному крилі.
Як не кажете, міледі,
відповіла Мейпс. Джесіка відвернулася, міркуючи. Хават може вважати резиденцію безпечною. Але щось не так із цим місцем. Я відчуваю. Ураз Джесіку охопила негайна потреба побачитися з сином. Вона пройшла крізь склепінний портал, що вів до коридору в обідню залу та до родинних апартаментів. Вона йшла все швидше та швидше, аж доки не зірвалася на біг. Позаду неї Мейпс, відірвавшись від розпакування голови бика, кинула погляд їй навздогін.
«Усе правильно. Вона саме та», – пробурмотіла вона. «Бідолашна».